Tačno je 15 časova.
Radio Beograd 2.
Solaris.
Solaris.
Putevi saznanja.
U svetu nauke.
Solaris.
Solaris.
Urađuje i vodi Srđa Janković.
Pozdrav slušaocima programa Radio Beograd 2. Današnja emisija posvećena je Ursuli Le Guin. U ponedeljak, 22. januara, preminula je Ursula Le Guin, poslednja među velikanima naučne fantastike 20. veka, autorka čija su duboka razmišljanja i maštoviti svetovi kreacije, u mnogome uticali na generacije pisaca i istraživača, ostavivši neizbrisiv trag u opštoj i popularnoj kulturi. Daleko nadišavši sve žanrovske odrednice i okvire, dela Ursule Le Guin dotakla su se mnogih ključnih filozofskih i civilizacijskih tema, među kojima se naročito ističu pitanja odnosa prema saznanju i istraživanju, upoznavanja drugih i drugačijih, uzajamnog gledanja kulturnih specifičnosti i kulturnih univerzalnosti, kao i sve prožimajuće organske povezanosti stvarnih i mogućih ekosistema. Dragi slušaoci, danas će nam o ličnosti i delu Ursule Le Guin pripovedati profesor dr. Zoran Živković, pisac i profesor Filološkog fakulteta u Beogradu, i dr. Milan M. Ćirković, naučni savjetnik Astronomske observatorije Beograd i saradnik Instituta za budućnost čovečanstva u Oksfordu.
Thank you.
Ged je zamišljao da će kao šegrt velikog maga odmah biti posvećen i u tajne i u upravljanje moćima. Razumeće nemušti jezik životinja i govor lišća u prašumi, mislio je. Na njegovu reč vetrovi će skretati sa svoga puta i naučit će kako da se pretvori u šta god bude hteo. Možda će on i njegov učitelj trčati zajedno šumom pretvoreni u dva jelena, ili će na putu ka Re Albi preleteti preko planine na krilima orla. No ništa ni nalik tome. Samo su lutali, najpre niz donje delove doline, a zatim su postepeno skrenuli na jug i ka zapadu, obilazeći planinu, provodeći noći po malim zaseocima ili napolju u divljini, poput siromašnih putujućih vrača, nadri majstora ili prosjaka. Nisu ušli ni u kakvu začaranu zemlju. Ništa se nije događalo. Magov hrastov štap, na koji je Ged u početku gledao sa čežnjom i strahom, bio je samo malo čvršći štap za pešačenje i ništa više. Prošla su 3 dana i još 4 dana i još Ged nije čuo Ogiona da je izgovorio makar i jednu jedinu bajalicu, niti ga je podučio makar i jednom imenu, magijskom slovu, runi ili čaroliji. Iako veoma ćutljiv čovek, bio je tako blag u ophođenju i spokojan da je Ged ubrzo prestao da ga se plaši i stoga nakon još dan ili dva prikupi dovoljno hrabrosti da se obrati svom učitelju. Kada će moje šegrtovanje početi, gospodine? Već je počelo, odgovori mu Ogion. Nastade tišina kao da se Ged uzdržava da ne kaže nešto što mu je bilo na umu. Ali onda ipak reče. Ali još ništa nisam naučio. Zato što još nisi otkrio čemu te podučavam, odvrati mag, hodajući i dalje svojim ujednačenim, dugim korakom putem kojih je vodio prevojem između Ovarka i Visa. Bio je tamnoput kao većina gontijaca, bakreno smeđe boje lica. Sede kose, mršav i izdržljiv kao hrt, neumoran. Govorio je retko, jeo malo, spavao još manje. Imao je oštar vid i sluh, i na licu mu je često bio onaj izraz čoveka koji nešto osluškuje. Ged ne odgovori. Nije uvek lako odgovoriti jednom magu. Hoćeš da se baviš vraćanjem? Ubrzo se opet oglasi Ogion, koračajući i dalje. Iz tog bunara si izvadio već i suviše mnogo vode. Sačekaj malo. Zrelost je strpljenje, a vladanje moćima je devetostruko strpljenje. Koja je ova trava pored puta? Neven. A ova? Ne znam. Zovu je četvorolist. Ogion se zaustavi, držeći bakrom okovani vrh svoga štapa pored malog korova, tako da je Ged mogao dobro da zagleda biljku. Onda ubra osušenu čauru sa semenom sa njenog stabla i najzad upita, pošto Ogion više ništa nije kazao. A čemu ona služi, učitelju? Ne znam. Ged podrža čauru sa semenjem još malo u ruci dok su koračali dalje i napokon je baci. Kad budeš poznavao četvorolist u svim godišnjim dobima, i to koren, list i cvet, izgled, miris i seme, tek tada možeš da mu saznaš istinsko ime, pošto si prethodno upoznao njegovo biće, a to je više od onog čemu služi. Na kraju krajeva, čemu ti služiš ili ja? Da li planina Gond služi nečemu ili otvoreno more? Ogion nastavi da hoda još oko pola milje pre nego što završi svoju misao. Da bi mogao čuti, moraš ćutati.
Ovo je naučna emisija Solaris. Današnja emisija posvećena je Ursuli Le Guin. Naši gosti su profesor dr. Zoran Živković, pisac i profesor Filološkog fakulteta u Beogradu, i dr. Milan M. Ćirković, naučni savjetnik Astronomske observatorije Beograd i saradnik Instituta za budućnost čovečanstva u Oxfordu. Dobar dan.
Dobar dan.
Dobar dan.
Pa, obično ovakvu emisiju moramo da započnemo od nekih biografskih detalja, ali naravno možda je važnije da počnemo od kontekstualizacije života i dela Ursule Le Guin.
Naime, Ursula Le Guin se javlja negde u 60. godinama, a da bi se uopšte razumelo zašto je to vreme bilo važno, moramo da se vratimo malčicu u prošlosti, da razumemo šta se događalo u onome što se danas prepoznaje kao naučna fantastika. Naime, ako se vratimo samo 2 decenije unazad, i ovog puta govorimo samo o američkoj naučnoj fantastici u to vreme, dakle 40. godina druge gotovo i da nema, Evropom hara jedan užasan rat, nekakvi prostori da ljudi imaju dokolicu su tamo, a dovoljno su, što bi se reklo, intelektualno odmakli da mogu da generišu tu vrstu teksta, tu vrstu narativa, to je Amerika i Amerika je jedino mesto tada u 40. godinama sa malim izuzecima koje tehnički govoreći proizvodi naučnu fantastiku. Međutim, naučna fantastika u 40. godinama, sve do kraja 40. godina, 48. i 49. je bez ikakvog ostatka trivialna književnost. To je doba Astoundinga prema kome svi koji se bave, tu sam i ja naravno, ili se bavili naučnom fantastikom, gaje izvesna nežna osjećanja, jer su ni unutar tog korpusa trivialne naučne fantastike nije sve bilo baš podjednako trivialno, nešto je bilo manje trivialno i taj Astounding je bio korak napred sigurno u odnosu na Amazing. I danas kada se gleda, to je doba trivialne naučne fantastike, časopisne, koja je imala svoje naravno istorijske vrednosti, ali nije proizvela ništa što jole može da traje. I onda se događa na kraju 40. godina, dakle 48. i 9. jedan gotovo za savremenike marginalan, nevidljiv, a i tek za nas danas tehnički događaj. Naime, događa se jedan poremećaj na tržištu hartije u Americi. Iz nekih razloga posle, dakle, Drugog svjetskog rata se više ne proizvodi u onoj meri u kojoj je to ranije bilo, onaj pulp na kome su prethodno izlazili, to je najjeftinija i najmanje trajna hartija, izlazili časopisi i dolazi do krize izlaženja časopisi. Događa se ono što niko nije mogao da predvidi, jer naime nije nekako izgledalo da je vredno toga. Umjesto sa područja časopisa, naučna fantastika prelazi na područje koje je prethodno bilo zauzeto za knjige. I dakle, počinje naučna fantastika do tada gotovo da je sem reprinta klasika, Verna Wellsa i to tih autora Poa, dakle ona gotovo da nije izlazila u knjiškom obliku. Dolazi do, on prebacuje se, dakle sa onaj jeftinih pulp izdanja časopisa za kiosk na knjige i to pomera celo težište ka nečemu što će se pokazati i to sam upravo ja davno, davno radio u svom doktoratu. Naime, pokazao sam zašto je naučna fantastika jedini od takozvanih trivialnih žanrova, dakle ona je nikla iz tog trivialnog miljeja, uspela, a ostali to nisu, da se skroz približi stopi sa maticom velike književnosti. Taj prevrat se dogodio negde u, dakle, 50. godinama, 50. 51. pa do 57. i to je ona jedna plejada uglavnom novih autora, neki se malčice oglašavali ranije, ali recimo to je van Amerike bio Clark, recimo, ali imate ovde ovamo, imate Sturgeona, Bliša, Poa, Bradburya, Asimova, jel da, koji su, dakle, sa prelaskom na knjige počeli da pomeraju i pokazali zapravo da u dobrim spisateljskim rukama naučna fantastika, dakle, ne mora uopšte da bude trivialni žanr. I sad se događa, ona se etablira na potpuno jednom drugom nivou, na nivou koji je iznad trivialne književnosti znatno u 50. godinama, a u 60. to prosto sukne napred, to je jedna kambrijska eksplozija, javljaju se, dakle, prvi put dela koja su, dakle, visoka književnost pre svega, a onda žanr, ne prvo žanr pa onda šta bude, dakle, od ostalog, nego visoka književnost. E, među tim, dakle, autorima koji su napravili tu konačnu revoluciju i gde se naučna fantastika, dakle, potpuno priključila matici mainstream ili visoke književnosti, to joj neće biti odmah priznato, ali će biti priznato u retrospektivi. Tu je Ursula Le Guin naprosto odigrala ključnu ulogu.
Ako se ne varam, Ursula Le Guin je uvek insistirala da sebe smatra piscem, a ne piscem naučne fantastike.
Da, ja se ubih ovde objašnjavajući isto, pre svega da uopšte nisam pisac naučne fantastike, a onda da sam ovaj pisac bez prefiksa, ali ništa mi to ne vredi, kao što ni Ursuli dugo nije vredilo. Ja se i dalje javljam na lokalnim kvizovima kao ko je naš najveći pisac naučne fantastike, pa ako hoćete da osvojite pare, vi recite moje ime, ako ne, upustite se u raspravu s njima, ali ne savjetujem. Ja vodim tu raspravu sa sastavljivačima pitanja za kvizove već jedno 30 godina i bezuspešno.
I Ursula Le Guin je imala, možemo tako da kažemo, trnovit, nimalo linearan put ka književnom uspehu.
Da, njen prvi roman i možda najbolji, ne prvi, nego njen prvi veliki roman, dakle onako da je to prosto najbolje što je američka književnost proizvela u to vrema i mnogo u odnosu na mnogo kasnije, jeste Leva ruka tame. Ona je izašla tamo gde izlaze baš onako jeftinina, ona je izašla u onom jeftinom paperback izdanju. I to je, dakle, njoj je tu dugo bilo mesto dok se nije... Znate kako, u Americi vi imate čuveno pravilo da ili nemate ime, pa onda morate pišete za neku od fioka na koji piše neka nalepnica, SF, detektivski roman, ne znam šta sve tamo, ili imate ime, pa onda možete pišete šta hoćete i oni će imati problema da vas klasifikuju i to. I Ursula je taj korak, to je trebalo jedno 15 godina da pređe od autora koga po svaku cenu guraju u tu jednu fioku, pa sad nije jasno, nije bilo jasno šta treba da piše na toj fioci, jer ona kao da se poigravala tim nalepnicama, do trenutka kada je najzad postala, stekla tu povlasticu da onda piše ili tako šta hoće i onda je, mada je ona zapravo od početka pisala šta hoće.
I naravno moramo reći da guranje u fioke, ne samo osoba, nego i tema, je nešto na što se ova autorka veoma često osvrtala u svojim radovima. Doktore Ćirkoviću.
Apsolutno, a to je donekle jedna od važnih faktora, ako već se osvrćemo u ovom prvom segmentu na biografske parametre života i rada Ursule Le Guin, koja nas je nažalost eto napustila pre par dana, ali njena dela i tekako ostaju sa nama i ostaće još jako dugo. Jedan od glavnih faktora koji ne treba zaobići jeste da je ona, dakle, rođena ćerka Alfreda Krebera, a Alfred Kreber je u mnogo pogleda osnivač ne samo ajde moglo bi se reći tako etnologije ili etnoantropologije, već i dobrim delom čovjek koji je prvi čovjek zapravo koji je ono što se danas može generalno podvesti pod društvene ili social sciences, društvene nauke, generalno postavio na jednu mnogo ozbiljniju formalnu osnovu. On se bavio pre svega proučavanjem kultura američkih indijanaca, ali je takođe i dao izvanredno značajna metodološka i epistemološka dela koja su bila dobrim delom u raskoraku sa onime što je bilo pre njega, jednim delom u raskoraku i sa onime što je došlo dosta posle njega, mislim da je to jest u recimo poslednjih par decenija, pošto on je bio sve samo one pristalica one postmodernizma i ekstremnog socijalnog konstruktivizma koji nažalost u poslednjih par decenija, mislim da je na neki način ponovo dominantan ili bar u nekim krugovima u društvenim i humanističkim naukama, a naprotiv on je zapravo insistirao na tome da na osnovna načela i metodologija društvenih nauka mora biti jedinstvena zapravo kao i metodologija recimo prirodnih ili primenjenih nauka i da se mora postaviti na vrlo stroge, kritičke, racionalne, logičke pre svega temelje. Dakle, s jedne strane, to je svakako i uopšte takav intelektualni milje sam po sebi je ostavio ogromnog traga na karijeru, na spisateljsku karijeru, a i na prozu Ursule Le Guin. Ona gotovo u svim njenim delima imamo taj epistemološki motiv kako mi saznajemo nešto, posebno kada se radi o drugačijim kulturama, što je vjerojatno najbolje predstavljeno s jedne strane u knjizi Leva ruka tame koja je već pomenuta, a s druge strane u možda, eto, sad ja sam tu možda neobjektivan, ali po meni njem najznačajnijem romanu koji je kod nas preveden kao Rasposednuti, odnosno The Dispossessed u originalu, znači neko ko je, ajde kažemo, ostao bez nekakve imovine. U tom slučaju, u ovom slučaju se radi više o, kako bi se reklo, intelektualnom nego o ili nekom materijalnom ili finansijskom kapitalu.
Samo jednu mikro ovde intervenciju. Naime, roman sam ja prvi preveo i bit će prilike da nešto kažem ranije. Ja sam ga preveo, budući da je to Dispossessed vrlo nezahvalno prevesti, jer ima prosto, ne možete da nađete tu jednu reč u kojoj ćete zgusnuti to značenje. Ja sam ga preveo nipošto proizvoljno, nego uzevši rečenicu iz jedne rečenice, zapravo na dva mesta se tu u knjizi javlja, ona tog ševeka koji je glavni lik naziva čovekom praznih šaka. I tako se završava roman. Šake su mu bile prazne kao što su uvek bile. I ja sam ga preveo, posle je to neko se dosetio da u propasti i da to... Naime, izašlo je jedno, neko iskoristio, ne ovde, ja mislim da je to u Zagrebu neko preveo kao rasposednut ili tako nešto, ali naš, ja sam i dalje ponosim tim naslovom Čovjek praznih šaka.
Da, to je možda, mislim, zove i ono, evokativnije i onako lakše i zapamćenje.
I sažima ipak u sebi suštinu toga šta znači biti dispozest.
Da, jer ona, nekako da vam kažem, ne bez razloga, ona to stavlja kao završnu, zaključnu rečenicu romana. To je to njeno, to je zapravo njeno finale.
Hvala, ovdje ćemo na trenutak da zastanemo, a u narednom segmentu razgovora govorit ćemo više o evoluciji tema kod Ursule Le Guin. Ovo je naučna emisija Solaris. Nastavimo razgovor o Ursuli Le Guin sa profesorom doktorom Zoranom Živkovićem i doktorom Ivanom M. Ćirkovićem. Dakle, sada je na redu ekspozicija tema kojima se Ursula Le Guin dominantno bavila tokom svog života i rada i kako su one evoluirale kroz vreme. Odakle bi bilo najbolje da započnemo to putovanje?
Od Hajnskog ciklusa meni izgleda, naime, ona je naravno, njeno delo je, ovo delo koje se uslovno ide sa prefiksom naučna fantastika, mada je to naučna fantastika posebne vrste, to je naučna fantastika koja više ne pripada, dakle, prvoj polovini 20. veka nego drugoj polovini. I sad ima tu jedna koincidencija, prema što kažem, ali opet istorijska, naime, ona, njena pojava se ne sasvim, ali u dobroj meri poklapa sa pojavom Lema. Dakle, dvoje možda i najvećih autora u istoriji žanra, dakle, u istoriji naučne fantastike, odnosno u istoriji, dakle, jedne književne vrste koja je prestala da bude žanr. E sad, središnje mesto u tom delu opusa, tom koji se odnosi dakle, na to što bismo mogli vrlo uslovno da nazovemo naučna fantastika, ono pripada Hajnskom ciklusu. I sad ona tu objedinjuje zapravo dve jednu i po, zapravo, ajde tako da kažem, temu koje su u najvećoj meri osobene za naučnu fantastiku. Zapravo, naučna fantastika je donela kada se danas to, jer pošto je ta panorama je potpuno jasna i vidi se kakav je doprinos naučne fantastici 21. veka, se vidi kakav je doprinos ranije. Ona je donela, dakle, dve teme koje gotovo da nisu postojale u drugim, dakle, oblastima književnosti. Jedna tema je prvi kontakt, a druga tema je hronomocija. O hronomociji je ona pisala ne hotevši da piše o hronomociji. Jedno od njenih prvih dela, Rokanon u svet, uvodi, pokazuje zapravo ono što je svekoliko prethodno variranje te teme, dakle, gde prosto nisu nabasali na ono što je najdragocenije u toj temi, a ta tema je, jeste ovaj, da se nađe najdublja ljudska drama. Evo da vas podsjetim reči tu, roman proishodi iz jedne njene priče sa Mlejina Ogrlica, koja je zapravo jezgro toga, ali u osnovi je priča ova. Dakle, kraljica, više se ne sjećam da li carica ili kraljica, ili slušaju predvodnica jedne male planete na kojoj postoji jedna zajednica, se maltene odmah posle porođaja upućuje na jedan taj centralni hajnski svet, gde će biti provesti u svom lokalnom vremenu, a putuje onim famoznim Nafal brodovima. Taj Nafal je akronim od Near as Fast as Light, gotovo brzo kao svetlost, dakle ne preko svetlosti, nego veoma brzo, i dolazi do vremenske dilatacije, tako da se ona proveši sve ukupno godinu dana vlastitog vremena, vraća na svoj svet i zatiče ćerku kao svoju vršnjakinju. Gde ćete veću dramu? To je drama par excellence, dakle, to je drama koja je dostojna. Vi tu dramu možete da uradite, ne postoji trivialan način da uradite tu dramu, sem da je potpuno propastite. Vi morate tu dramu da napišete u najviše mogućem proznom registru da biste bilje izvukli. E sad, to je jedan deo, ali njen glavni obol nije na terenu hronomocije. Njen glavni obol jeste na nivou prvog kontakta. I ceo taj prelepi hajnski ciklus koji se javlja u nebrojenim varijetetima, on ima u stvari, i to je ono što ga čini osobenim, on ima kao pretpostavku zapravo to da ti entiteti koji se javljaju na različitim svetovima i koji izgledaju i jesu drugačiji, ne samo morfološki, nego i u mnogo dubljim nivoima od morfološkog, oni zapravo svi vode poreklo iz jednog tog prastarohajnskog zasejavanja pogodnih svetova, dakle, nečim što je moglo da proizvede inteligenciju. I sad dolazim u suštinske stvari. Stvar je strateški. Pitanje sad, da li je i to, je te vrlo teško odrediti, sama se Ursula, koliko ja bar znam, ne izjašnjavala o tome da li je ona, počevši to da piše, već imala tu najdalju stratešku viziju. Ali ona izbjegla ogromnu zamku koja tu postoji i koja, koji su samo najveći majstori žanra uspeli da izbjegnu, a to je da antropomorfizuje svoje junake, koje je izvorno zamislila potpuno heterogenim. To je zamka koja vreba sve koji pišu. Uzmite najbanalnije primere naučne fantastike, a to je, dakle, recimo ovo što masovna publika zna, recimo Zvezdane ratove, gde svi govore savršen engleski, i kad ne govore, mogu da ga govore. Potpuno ordinarna glupost, ali to je naučna fantastika za zabavu i tu se takva pitanja ne postavljaju. Ali Ursula izbegava tu zamku tako što već u početku mogućnosti varijeteta tih različitih entiteta svodi na najmanju meru jer su oni unutar istog porekla, DNK porekla. Oni su sad varijeteti, razlikuju se veoma. Ali negde u krajnjoj instanci oni imaju zajedničko to DNK stablo iz koga niču, tako da tu nema heterogenost je svedena na najmanju moguću.
Vlada pretpostavka panspermije.
Panspermije, recimo, to otprilike. I sad vi imate, dakle, mogućnost, to je nju oslobodilo obaveze da rešava onu vrstu problema koju su samo najređi Clarke, recimo, tu u nekim pričama, i to je sa tema mog magistarskog rada bila, Clarke u nekim pričama uspeo da izbegne tu zamku zapravo. I vrlo mali sin Clarke. A Ursula je to genijalno rešila. Danas, kažem, nije jasno koliko je ta njena genijalnost bila, dakle, deo nekakve vrlo duboke promišljenosti u početku, ili ona prosto nabasala na idealno rešenje i onda ga iskoristila do kraja. Ali bilo kako bilo, to je sjajna, velika domislica žanrovska, to je da vi otklonite problem tako što ćete pretpostaviti ovo, da oni ipak nisu toliko heterogeni da bi se onda javio taj problem antropomorfizma.
A hvala vam mnogo. Ovo je vrlo važno mesto. Ovde smo se uveliko dotakli astrobiologije i naravno okrećem se doktoru Ćirkoviću, a ako se ne varam, ciklus o zemljomorju koji se najviše i vezuje u popularnoj kulturi, najviše čitalaca, kada se pomene ime Ursula Le Guin, prvo što će asocirati biće Zemljamorje. Vama je služio upravo kao inspiracija za vaše radove na astrobiološke teme, za arhipelag, habitabilnosti, na primjer.
Jeste, naravno. Ok, sad to je ovako zabavno, pošto u nekom smislu reči, vi kad hoćete da, dakle, osmislite u detalje jedan nekakav fiktivni, imaginarni svet, onda je u nekom smislu reči pitanje vaše vrednoće je s jedne strane, s druge strane intelektualnog poštenja da koliko god je moguće osmislite sve detalje i posljedice koje iz toga proističu, nečega što je dramatično različito od onoga što imamo empirijski pred nama. Kao što znamo, na Zemlji, a i po pretpostavci na većini planeta nalik Zemlji, imamo tektonske ploče, imamo dominantnu doktrinu koja opisuje zapravo površinu Zemlje, odnosno dominantnu teoriju koja nam objašnjava zašto postoje veliki kontinenti i pored njih nekakva relativno mala ostrva. Ali to nije nužno tako. Mi bismo mogli da imamo svet koji je sličan onome koji je Ursula Le Guin zamislila u Zemljamorju, koji se sav sastoji od jako velikog broja malih ostrva, koje su negde razdvojene baš bukvalno jako, jako uskim moreuzima, negde većim morima i većim vodenim površinama, ali čija kao posljedica takve geografije, dakle, istorija, kultura, način na koji dolazi do razmene informacija, način na koji se nove, što bi rekao Richard Dawkins, meme šire, mislim, zove po u takvom svetu, je sasvim drugačiji, radikalno drugačiji od onoga što smo imali prilike da vidimo u zemaljskoj istoriji. Ako se setimo, u zemaljskoj istoriji su vrlo dugo velike civilizacije koje egzistirale čak i na istoj kopnenoj masi potpuno odvojene, zato što jednostavno prostranstva koja su delila, recimo, mediteranske civilizacije poput klasične Grčke i Rima od, recimo, civilizacija doline Inda ili daleko istočnih, kao što su bile u Kini, Koreji i slično, su jednostavno kopnene prepreke su bile dovoljno velike, planinski masivi, pustinje i ostalo, da je tek, recimo, ne znam, u doba Marka Pola, na primjer, je došlo do nekakvog značajnije razmene informacija, kulturnih dobara, inovacija, bukvalno patenata, tehnologija, kao što je barut, kao što je nekle elementi štampanja, kompasi i slično, između istoka i zapada jedne iste kontinentalne mase, da ne govorimo što naravno ove drugi kontinenti su bukvalno morali da budu, kako se to kaže, otkriveni, što opet naravno odražava jednu specifičnu kulturu, jedan specifičan kulturni model i odnos prema tome. Sa druge strane, ako imate kao u Zemljamorju jako mnogo ostrva, onda to sasvim, sasvim drugačije i vodi do čitavog niza velike s jedne strane kulturne raznovrsnosti, sa druge strane postojanja nekih stvari koje su manje više slične za sve kulture tu, kao što je taj, recimo, specifični odnos prema onome što je magijsko, što naravno ne mora da se, mislim, to može da se shvati u nekom smislu reči u duhu onog Clarkovog trećeg zakona poznatoga, eto, mislim, možete da smatrate da je magija tako koncipirana, samo jedna vrsta nauke koja je nedovoljno, koja je veoma moćna i nedovoljno jasna neposvećenima, hajde tako da
kažem.
Hvala,
ovdje da pojasnim, dugujem slušalcima objašnjenje odloma koji smo čuli na početku, je upravo iz Zemljamorja i upravo, rekao bi, govori o nauci kao magiji i magiji kao nauci, odnosno onome što ih objedinjuje, a to je posmatranje, saznanje, upoznavanje, osluškivanje. I Ursula Le Guin je to jako lepo naglasila, ali tu je postoji još jedan motiv koji je veoma inspirativan i važan, a to je preplitanje prirode i kulture.
O da, naravno, mislim, zove, počelo toga, znači, počelo te, recimo, geografske odrednice u Zemljamorju, pa tako isto i u svetovima koji su opisani u okviru Hajinskog ciklusa, koji su jako raznoliki, zaista, i znači, sa stanovišta da se radi o različitim biosferama, bez obzira što one, kao što je rekao profesor Živković, lepo dele isti DNK, ali je jednostavno evolucija koja je tako, kao što znamo, kontingentna i teži da ode u najrazličitijim smerovima i da divergira, generalno je dovela do jako različitih ishoda koji na neki način bivaju ponovo, i to je taj jedan veliki krug kada kompleksnost dosegne dovoljno visok nivo, odnosno kada se ne samo pojave inteligentna bića, nego i ona dosegnu nekakav nivo, pre svega društvene organizacije, a neko bi rekao i moralnog razvitka, onda bivaju ponovo uključena, mislim, zove, u tu ligu svetova zamišljeno, što je jako interesantno, pošto je to upravo Ursula Le Guin omogućilo da koncipira jednu pa ja bih rekao izrazito optimističku viziju sveta po kojem zapravo u nekoliko potpuno različite kulturne vibracije, različite kulturne matrice sa velikim teškoćama, uz velike probleme, uz velike neke disonancije, sukobe i tako dalje, ali dolaze do nekakvih jedinstvenih i dovoljno naprednih i dovoljno sofisticiranih moralnih vrednosti pre svega, koje onda omogućuju njima da budu zaista u pravom smislu reći braća po razumu sa stanovnicima drugih svetova širom galaksije.
A tu je naravno i tema koju je postmodernizam možda pokrenuo, a nažalost danas čini mi se pomalo i zapostavio, a to je upravo tema o odnosu između specifičnosti, neponovljivosti, posebnosti i univerzalnosti.
Pa da, zapravo ne samo postmodernizam, to je dakle nešto što se kao leitmotiv provlači i to je znatno starije, ali je recimo dovedeno do zaoštrenosti potpuno u postmodernizmu. Međutim, ja mislim da je ovo možda prilika da mi ukažemo na još jednu versatilnost, dakle mnogostranost Ursule Le Guin, dakle ne samo u ovom raznovrsju zamišljanja, dakle varijeteta nečega što je možda u osnovi antropomorfno, nego da ostanemo na onome što je ona i inaugurisala. Ona je donela takozvanu mekanu naučnu fantastiku. To gotovo da nije postojalo ranije.
A prezirala je taj termin?
Pa prezirala, ne, ja ga isto ne volim mnogo, a evo koristim ga prosto u vidu citata. Dakle, to je nešto što je, da bi prosto izgubit ću 10 minuta da objasnim zašto koristim jedan drugi termin, a medije takav da mi to ne da. Tako
nažalost,
da,
nemamo ih i ja bih volao da ih imamo.
Naravno, pa ne živimo u Ursulinom svetu, nego živimo u svom svetu. Naime, ona je, dakle, donela nešto što je težište, dakle, naučne fantastike izmestilo. I znate, naučnu fantastiku su dugo i zbog toga je bila s jedne strane nrđavom glasu, a s druge strane su je mnogi obožavali. Ona je bila šovinističko-muški žanr. Pisali su je muškarci o muškarcima za muškarci. Ako bi se pojavile žene, one su imale mesto ekskluzivno na koricama knjiga gde su obnažene lepotice onako u životne opasnosti, onda ih je neki vrlo hrabar pripadnik sociodarvinizma spasavao od neke pošasti, dakle od nekog marsovca koji liči više na nekog Kineza ili Rusa. Dakle, ona je izmislila težište, dakle prvo se javila kao žena i to je možda najznačajniji pojedinačna osobina onoga što je pisala. Ona je prosto pokazala svu besmislenost te mantre i te ideološke, jel tako, dogme da je naučna fantastika muški žanr. Zapravo, naučna fantastika je na kraju dosegla svoje najveće visine iz pera jedne žene, Ursula Le Guin, jel da? Ali, dakle, ona nas je i ovim najboljim romanima, i njena dva možda najbolje romana, najbolje u svakom slučaju, bez ograde, evo ja se rizikujem sve, nek mi se sruči na glavu, dakle, Leva ruka tame i Čovjek praznih šaka. Ja sam imao ogromno zadovoljstvo i da to prvi prevedem ovdje. I ja mislim da se ti prevodi zapravo još se objavljuju. Naime, to je imalo, na mene je izvršilo i sad je ta povratna sprega ogromno utici. Dakle, ja sam prevodeći Ursulu, a nema dubljeg čitanja od prevođenja. Tu vi morate se duboko na svakom zapetom zamisliti. Tu nema onako površnog čitanja i lako ćemo. Dakle, to je najdublje moguće čitanje. Ja sam prevodeći Ursulu Le Guin zapravo najviše naučio umetnost pisanja. Naime, to što sam ja na kraju i sam postao pisac, ja zapravo, evo, javno to priznajem, možda u najvećoj meri dugujem Ursuli Le Guin i sa njom sam ja bio u jednoj prepisi, ona je nešto oskudnija nego moja prepiska sa Clarkom, nju također nisam video, dakle, to je zanimljivo. Od troje ljudi koje sam želao da vidim, video sam samo Lema. Sa Clarkom sam najviše bio u prepisi, sa Ursulom nešto manje. Ja sam njoj čak i poslao svoj prvi roman, Četvrti krug, i dobio grtnju od nje. I ja je danas potpuno uvažavam. Ona je, doduše, nije, ne znam kako je to na nju engleskom prevodu delovalo, ali nije bila moja namera da ima tamo jedan deo romana, u njemu je glavna junakinja jedan kompjuterski program koji sebe doživljava kao ženu, ona se zove Rama, i dakle ženu u kojoj je Ursula videla moju karikaturu feminizmu, iako mi tu uopšte nije bila namera. I sad jedno je to što je vama namera, drugo je šta tekst govori drugima. Tako da je ona mene ukorila zbog tog, dakle, kritike feminizma koji je njoj bio jako blizak i ona je pripadala tim. Ali, znate, onaj feminizam sa velikim, velikim pozitivnim preznakom. Tako da ja sam, nije mi palo na pamet da se upuštam u neku raspravu i kako bi sa njom, i to sam primio kao packu od majstora.
I verovatno su mnogima, u generacijama potonjih, ne samo pisaca, nego umetnika, u svim sferama, pa i naučnika, takve kreativne packe Ursule Le Guin pomogu je u kasnim stvaranju.
Vidite kako, treba naime također još reći nešto što mi izgleda da je dobro moment da kažemo, to je naime da je ona, dakle, pored proze i uz prozu pisala poeziju koja je sjajna, velika poezija. Ali ono gde ono što je na mene delovalo gotovo podjednako kao i proza, to je njena esistika. Recimo, njena čarobna, prelepa knjiga Jezik noći je, dakle, to je na nivou apsolutno najbolje esistike koja je nastala u tom vremenu. To je, recimo, ja imam dva velika autora koji su mi u svakom pogledu uzori kada su tu i uvijek im se vraćam, jedan je Ursula, drugi je Milan Kundera. To je to.
Hvala, ovdje ćemo također zastati, a za nekoliko minuta u završnom delu razgovora osvrnut ćemo se malo i na budućnost.
Radio Beograd 2.
Ovo je naučna emisija Solaris. Nastavljam razgovor o Ursuli Le Guin. Ostalo nam je vremena za jedan završni osvrt na budućnost, na to kako možemo da sagledamo buduću ulogu zaveštanja Ursule Le Guin. Pa ću to najprije upitati profesora Živkovića.
Znate, sad imamo jedan problem. Profesor Živković je tu više onako anegdotski i u jednom ne baš odveć stručnom razgovoru izrekao misao, dakle, palo mi na pamet da mogu da kažem, želeći da napravim više jednu metaforu, da je naučna fantastike više nema i da je nema zbog toga što nam nije potrebno, mi umjesto da pišemo, mi se živimo u njoj. Ova mikronapravica koja se zove mobilni telefon je nešto što je nas izmestilo u potpuno drugi svet, svet koji je bio nedogledan čak i najmaštovitijim pisima naučne fantastike iz 20. veka. To prosto niko, to je tek negde tamo kad su oni već bili tehnološki mogući, Clark u jednom romanu pominje kao mogućnost. Ali onda su oni već bili. E, dakle, ako naučne fantastike više nema, onda treba da vidimo na koga će i kako Ursula delovati. Ali sad se pokazuje zapravo ono što hoću da kažem, njena velika vrednost koja nikako nije ograničena žanrovskim međama. Ursula je pisac tog formata da će svi budući pisci na engleskom govornom području pre svega morati, ako i Olevu i opšte imaju u kontekstu industrije knjige koje uopšte ne favorizuje umetnost proze, nego favorizuje komercijalnost proze, dakle ako uopšte budu imali ambiciju da dosegnu nekakve umetničke visine, oni će morati da računaju da će pre ili kasnije biti u obavezi da preskoče letvice na onim visinama koje je preskakala Ursula. To neće biti ni malo lako. Dakle, oni će moći nju da izbegnu tako što će, dakle, gurnuti onako, ali ne da se Ursula gurati čak ni evo, kad je nema više među nama u nekakav SF, pa će reći to je žanrska književnost i to me uopšte ne interesuje. Ali Ursula je, znate, ona je pre svega pisac. A onda to, ako ćemo već da nešto stavimo i moramo, ali to su nalepnice koje lepi industrija knjige, neka bude SF, nemam ništa protiv. Ali to je onaj SF koji je u kanonu književnosti 20. veka. Blumov kanon i ta knjiga koja nosi naslov kanon 20. veka ima čak, što je vrlo retko, tamo dve knjige Ursule Le Guin, obe koje sam ja pomenuo, i Levu ruku tamo i Čoveka praznih šaka. Dakle, to je nešto što je onda, dakle, već postalo kanon. Ursula je za života postala kanon. Ona je postala onako jedna velika gospa, ne samo naučne fantastike, nego rekao bih i američke književnosti uopšte. Evo da vas ja na prvu loptu sad pitan, koga biste vi od spisateljica, mada je uopšte pominjati pol, meni ne, ja sam se ubio dok sam predavao kreativno pisanje pre penzije, penzionisanje na filološkom fakultetu, da deci objasnim da je pol potpuno irelevantan i da, dakle, biti dobar pisac nema veze sa polom. Dakle, ona je pre svega i iznad svega jedan prozni gorostas. Te granice koje ona pomerala, dakle, to neko tek treba da im priđe. Tako da je Ursuli mesto u istoriji književnosti, o tome govorimo, dakle, još za života bilo određeno. I to mesto je stameno, to mesto je tu i na vidiku prosto niko nije, koga biste vi od današnjih živih pisaca u Americi rekli da uopšte može da priđe Ursuli. Toga nema. I u tom smislu je Ursula prosto, kako da vam kažem, kamen međaš i ne više samo u naučnoj fantastici, ne više samo u američkoj književnosti, nego neko koji je gorostas u svetskoj književnosti.
Pripada celom čovečanstvu. Hvala. Isto pitanje za doktora Ćirkovića.
Jasno je da je njeno nasljeđe ogromno i da na neki način je posebno u današnje doba kada je komunikacija i uopšte širenje tih stvari mnogo, mnogo brže nego što je ranije bilo u okviru pojedinačnih škola i tako dalje. Mišljenje danas je jasno da je njen uticaj na aktivne pisce i na buduće pisce svakako ogroman. Znači, ti elementi koji su se pojavili, koji su bili radikalno novi u vreme kada je ona pisala, znači, kada 60-ih godina, 70-ih godina i tako dalje, danas su postali deo glavnog toka i pritom se to ne odnosi čak i samo na, u tom nekom smislu, žanrovsko ili kvazi žanrovsko određenje, koliko i na teme koje su na neki način postale neizbežno u bilo kojoj ozbiljnoj današnjoj književnosti, kao što su recimo ekološki momenti, na primjer, koji se pojavljuju, pa onda generalno taj jedan inkluzivni i liberalni odnos prema kulturama, različitim kulturama generalno, i na neki način pokušaj da se sagleda veza koja postoji između kulturnog diverziteta i pre svega moralnih etičkih vrednosti. U nekom smislu reči, kad se pogleda danas, i to, ono što je zanimljivo istaći jeste da, evo sad, kada nas je ona napustila fizički, onda se pojavio čitav niz in memorijama i sećanja i tako da, uključujući neki od ljudi koji su sa njom imali velike kontroverze, sukove, polemike i tako dalje. Veoma lep in memorijam je u Guardianu napisala Margaret Atwood, koja je imala velike polemike upravo i koju je Ursula Le Guin kritikovala u gomili stvari, što baš upravo pokazuje između ostalog, što je zanimljivo u kontekstu one primedbe koju je profesor Žiković pomenuo u vezi sa četvrtim krugom. Dakle, Ursula Le Guin je kritikovala recimo Margaret Atwood upravo zbog preterivanja u feminističkoj, mislim, zove, doktrini, odnosno u tom nekom podređivanju kvaliteta proze, mislim, zove, tim nekim ideološkim implikacijama feminizma, a tako da u tom nekom smislu reči je ona zauzimala neku ono najbolju i najrazumniju i najpohvalniju zlatnu sredinu kao i u drugim temama, tako da ljudi koji su na neki način, na izvestan način se mogu koncipirati kao nastavljači njenog dela, koji upravo integrišu te stvari koje su integrišu motive koji su prethodno bili rezervisani bilo za žanrovsku knježenost, bilo za neke stvari koje su bile opet, kao što kaže profesor Živković, u pojedinačnim fiokama. To je danas apsolutno integrisano u ozbiljnu veliku književnost. O tome mogu da svedoče, mislim, sva ova imena koja se recimo, evo, ovogodišnji aktuelni dobitnik Nobelove nagrade Kazuo Ishiguro, mislim, kao i gomila drugih autora koji su na neki način, neki su čak ironično, kao recimo Ian Banks, mislim, zove, su ono neki put dodavali taj srednji inicijal kod njega Ema, neki put ne u zavisnosti od toga da li su hteli da se budu reklamirani, mislim, zove, kao žanovski pisci ili ne. Imate tako čitav niz trikova, mislim, zove, drugi Tomasa Pinčona, mislim, kod gomile drugih ljudi. Dakle, to je nešto što predstavlja jedno trajno i veliko nasljeđe i na neki način je još jedna stvar koju bih pomenuo za sam kraj, mislim, zove, jeste da treba da budemo prilično srećni što makar u kontekstu biblioteka i antikvarnica imamo sva značajnija dela u svoj legvin prevede u prevodu, bar sva ona do recimo sredine 80. godina, da kažemo, ili kraja 90. godina, iz njenog tog najznačajnijeg perioda, mislim, prevedeno na srpski dobrim delom zaslugom Zorana Živkovića, a i još nekih izdavača i prevodilca.
Hvala i upravo profesoru Živkoviću dajem reč kako bismo završili podsjećanjem na besmrtne stihove Ursule Le Guin.
Ima ta prelepa čarobna pesma po kojoj je roman Leva ruka tame dobio naslov i ja ću reći samo ona prva dva stiha. Ja sam, da ste me ovo pitanje pitali, dakle, pre 20 godina kada sam imao oko 50, ja bih vam rekao odmah onako iz rukava sve stihove, ovako ću reći ta prva dva koja su prelepa. Svetlost je leva ruka tame, a tama leva, desna ruka svetlosti.
Hvala vam. Čuli smo, dakle, emisiju posvećenu Ursuli Le Guin. Naši gosti bili su, hvala još jednom što ste bili naši sagovornici, profesor dr. Zoran Živković, profesor Filološkog fakulteta u Beogradu, pisac, i dr. Milan M. Ćirković, naučni savjetnik Astronomske observatorije Beograd, a vi ste čuli emisiju Solaris programa Radio Beograd 2 posvećenu još jednom liku i delu Ursule Le Guin. Mnogo vas pozdravljaju muzički urednik Ivana Đorđević, ton majstor Vladimir Penđer i autor emisije Srđa Janković. Thank you.